galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca bisha may waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo caashe ibraahim caala.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaallo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sanaag.
Waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha ceelifka ku dagaalamaya, dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. Waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha islaynayaa inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigga baamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaq u dirayaa.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha.
defkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye, nin waliba wuxuu galabsaday, baan loo abaal gudiree gablaba aan wax tarin, iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo subahayaa, kii wax gowracay ee war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka ahan jireen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ay ku dhaliilayso habdhaqanka Somalilan ee xoriyatulqowlka.
waxaa kalood maqli doontaan jawaabaha laga bixiyey go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay kaga baxay heshiiskii caalamiga ah ee nukliyarka Iran.
sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi isagoo usii gogol xaaraya kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay sheegay in qorshihiisa kulanka iyo wadahadalka ay socdaan, islamarkaana uu rajo weyn ka qabo natiijada kasoo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka China, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kaalin muhiima ka qaadanayaan arrintaasi. booqashada Pompeo ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maanta ay dalka Jabaan ku kulmeen madaxda Shiinaha, Jabaanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska John Yves Le Drian ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal ee ugu quwadda weyn dalalka dunida ay la galeen amaba la gaareen dalka Iran 3 sano ka hor uusan meesha ka bixin, xataa haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in dalkiisu uu heshiiskaasi ka baxay. isaga oo la hadlayay radioga la yiraahdo RTL ayaa Le Drian uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ay arbacadan wada hadli doonaan, sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka ay mas-uuliyiinta Iran arrintani kala xaajoon doonaan maalinta Isniinta ah. guddiga gudaha baarlamaanka dalka Iranna go'aanka Trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyaasha iyada oo dab la qabadsiiyey warqad yar oo uu ku sawiran yahay calanka Mareykanka iyo weliba warqad kale oo ka tarjumaysa heshiiska nukliyarka.
dadweynaha dalka Malaysia ayaa u dareeray goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalkaasi. khubarada siyaasadda ayaa saadaalinaya tiro aad u yar inuu ku guuleysan doono xisbiga muddada badan kasoo talinayay Malaysia ee Barisan. ra-iisul wasaare Najib Razaq ayaa waxa uu tartan culus kala kulmayaa mucaaradka oo uu hogaamiyo Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi intii u dhexaysay 2018-2023. ra-iisul wasaaraha Malaysia xilligan ayaa waxaa ololihiisa hadhayay fadeexad dhinaca maaliyadda ah oo lagu eedeeyay shirkad ay dowladdu leedahay oo hoos timaada xafiiska ra-iisul wasaaraha. sidoo kale waxaa hoos u dhigi kara natiijadiisa cashuuro ay xukuumaddu soo rogtay oo dhibaato ku haya dhaqaalaha dadka saboolka ah.
ku dhawaad 2 bilood tan iyo markii hay-adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ay bilowday ololaha xiriirka dadweynaha oo aan horey loo arag oo ay ku soo celinayso mid ka mid ah xafiiska agaasimaha ayaa qorshahaasi waxa uu wajihi doonaa sida ugu wanaagsan amaba liidata ee ay u shaqaysay. agaasime ku-xigeenka CIA Gina Haspel ayaa arbacadan maanta hortagaysa guddiga sirdoonka Mareykanka ee dhegeysiga xaqiijinta, taasoo ay suurtagal tahay inay xudun u noqoto doorka ay ku leedahay fulinta barnaamijka su-aalo weydiinta ee hay-adda. Qaar ka mid ah guddiga sirdoonka Mareykanka ayaa khafiifinaya muhiimadda su-aalahan, hase yeeshee waxa ay ka walwalayaan in su-aalahani ay sii kicin doonaan walaac kale oo lagu ilaalinayo dabeecadda xirfadeed iyo ujeeddada rasmiga ah ee hay-adda.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay dagaalo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka sanaag. dagaaladan ayaa dhexmaray beelo deegaanadaasi wada dega. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlay dagaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg dega loo joojiyo. wariyaha v o e da barkad maxamuud kaariya ayaa warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa.
dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka sanaag ka tirsan, gaar ahaan deegaanada ceelafoyn iyo siiga dheer. dagaalkan ayaa dhex maray beelo wada dega deegaanadaasi, waxaana halwadanada caafimaadka oo qaarkood v o a la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed. guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdixasan oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa sheegay in markii dirirtu maanta bilaabantay ay gurmadyo kala duwan sameeyeen, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu dhex galo beelahan. gurmadyadan ayaa guddoomiye ku-xigeenku sheegay in laga sameeyey guud ahaan magaalooyinka somalilan si loo damiyo colaadda. waxaanu sheegay in kastoo ay tirada rasmiga ee khasaaraha nafeed ee dagaalkan aanay weli haynin, haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay. guddoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha diriirtu dhex martay in colaadda joojiyaan oo nabad lagu xalliyo wixii ismaandhaaf jira. geesta kale, madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani.
waxaan kan baaq uga dirayaa beelaha ceelifka ku dagaalamaya, dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha islaynayaa inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigada baamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqalkan uga dirayaa. hadda wararku inay soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaal ka bilaabeen ceelaf weyn, waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaalilaad. qof kasta oo xilkasana waxaan ugu baaqayaa sidii nimad looga dhalin lahaa inaan wada guntano meesha. way nagu reeq dheeraatay, way soo noqnoqotay, waa dadkeennii, waa masiibay nagu dheeraatay. ilaahay diga waxa rajeynaya inuu nabadeeda degdeg u xidhno oonu dhammaanteen isugu tagno.
dhaawacyada dagaaladan ayaa lagula tacaalaya goobaha caafimaadka, inkastoo waqtiyo badan oo kala duwan la sameeyey dadaalo lagu doonayo in xal waara loogu helo dirirtan, haddana colaadan ayaa waqtiyo kala duwan soo noqnoqotay. barkad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin gaar ah oo ay soo saartay ku dhaliishay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee Soomaaliland, iyada oo xustay in dad loo xirxiray keliya fikirkooda oo ay cabireen. xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
warbixintan oo ay maanta soo saartay hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in dembi ku oogidda ay Soomaaliland dhowaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arrimaha xasaasiga ah ay khatar weyn ku tahay xorriyadda hadalka. Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhacdadii u dambeysay ay ahayd dacwad lagu soo oogay oday dhaqameed caan ah, kaasoo 26-kii Abriil lagu xukumay 5 sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad. dowladda Soomaaliland ayaa bishii lasoo dhaafay dacwad ku soo oogtay 3 qof iyadoo adeegsanaysa qodobo aan caddayn oo xakameeya xorriyadda hadalka. shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dembi laga dhigo ka hor imaanshiyaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleecaynta ama aflagaadaynta mas-uuliyiinta dowladda, sida ay hay-adda Human Rights Watch warbixinteeda ku sheegtay. Latita Badar, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch ka tirsan una qaabilsan Afrika, ayaa sheegtay in ay sii yaraanayso fursadda ay shacabku ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda Soomaaliland u wajahayso arrimaha la isku khilaafsan yahay, maadaama oo ay dowladdu dacwad dembiyeed ku aamusiiso dadka dhaliilsan, sida ay Human Rights sheegtay. waxaa intaa ku dartay Latita Badar, jawaabta adag ee ay dowladdu ka bixinayso arrintan ayaa dhirbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha, waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda. Human Rights Watch ayaa warbixinteeda maanta ku sheegtay in dhibaatada ka dhalata dembi ku soo oogidda aanay ku koobnayn dadka la eedeeyey. kiisaskaasi ayaa sidoo kale diraya fariimo ah in dowladdu aanay u dulqaadan doonin dhaliilaha qaar, taasoo abuuri karta xaalad ah in warbaahintu ay iskeed isku faafreebto. wariyaasha ayaa lagula kacay cagajugleyn iyo maxkamadeyn iyagoo loo adeegsanayo qodobo sharciyeed oo aan caddayn, sida ay sheegtay xarunta xuquuqda aadamaha oo ah ururka ugu weyn ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland. hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland looga baahan yahay inuu si deg dega meesha uga saaro dhammaan shuruucda dembiga ka dhigaya xorriyadda ka hadalka afkaarta siyaasadeed, gaar ahaan in la dhaliilo dowladda ama astaamaha qaranka. Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhageysiga dacwadaha loo adeegsado shuruucdaasi xadgudubka ah ay mararka qaar meel uga dhacaan hanaanka asaasiga ah ee maxkamadeynta cadaaladda ah. Dastuurka Somaliland ee 2011 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta si waafaqsan sharciga, balse xeerka ciqaabta ee la dhaqangeliyey 1964 ayaa waxaa ku jirta tiro qodobo ah oo aan caddayn, kuwaasoo ay ka mid yihiin in dembi ay tahay ku xadgudubka sharafta madaxweynaha, aflagaadaynta mas-uul dowladda ka tirsan ama hay-ad dowli ah, iyo xaqiraadda qaranka ama calanka. Dadka arrimahaasi lagu helo ayaa lagu xukumi karaa ilaa 3 sano oo xarig ah. Latita Badar oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Somaliland ay isbeddel ku samayso shuruucdeeda ayna joojiso maxkamadeynta dadka soo bandhiga aragtidooda siyaasadeed.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ay hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ay ka soo saartay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee Somaliland.
Maxamed Nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa shalay maxkamad hortagay. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Aad baad umahadsan tahay Mascade, waxa weeye waa qeyb ka mid a istiijada ugu horreeya ee dacwaduhu ay maraan. Tan waxay ujeedadeedu ahayd in qofka dacwadda ay ku ogan tahay oo dhinacan Maxamed Nuur ah inuu plea gareyni ama inuu oran doono dembigan waan qaba mise ma qabo kale wax la yiraahdo, oo aynu qofka inuu yiraahdo guilty baan ahay ama guilty ma ahi. Hase ahaatee tii lafteeda ma ayna dhicin. Dacwadu maanta mid aada u kooban bay ahayd, oo ay looyaradu isweydaarsadeen inay cadeymihii ay kala qaadeen inay leeyihiin inkaar. So marka maanta runtii waxay brief dhowr daqiiqadood bay ahayd, wax badanna ma dhicin. Sababta waxaan ognahay, haddii aan rabo inaan yaro faahfaahiyo qaybaha ugu horeeya dacwadintayna bilaaban, waxaa waajib inay dhinacyadu isweydaarsadaan discovery wax la yiraahdo, wax walba cadeymaha ay kala haystaan. Waxaan ognahay dowladda inay muddo sanad ku dhowaada muddo bilo badana ay ururinaysay xog ku saabsan Maxamed Nuur, ama ay ugu taragashay sidii ay ku dacwadda intay ugu ogaan inay ugu guuleysan lahaayeen. Dhinac kalena waxay uruursanayn iyaga laftooda cadeymo ay isleeyihiin waxay caawinaysaa Maxamed Nuur. Marka maxkamadu lama ogol wax surprises inay meesha ka dhacaan hadhowtoole marka dacwadda weyn la galo. Marka waxay waajib ka dhigaysaa dhinacyadu inay isweydaarsadaan discovery haystaan. Marka maanta xeerwaalintu waxay sheegtay inay complete gareen ama ay dhammaystireen waxyaabihii ay isweydaarsanayeen, aysan diyaarna u yihiin inay maxkamadii dacwad weyn ay u qabsadaan. Waxaa kaloo ay tilmaantay, inta badan waxaan ognahay dacwadaha intooda badan waxay ku dhammaadaan plea negotiation wax la yiraahdo, ama heshiis looyaradu ay dhex maraan yiraahdaan okay, strengthka iyo weaknesseska dacwaddan adeegeeda iyo waxyaabaheeda wanaagsan iyo dalooladeeda waan ognahay. Marka meel dhexeyn isugu nimaadna waxa la yiraahdaa jiro inta badan dacwadu 190 saasay ku dhammaadaan. Hase ahaatee xeer dheeraaliyahan waxa uu sheegay inayna diyaar u inay qofkan la heshiiyaan oo ay doonayaan arrintan ay dacwadu ku kala maxkamad ay ku dhageysi ku kala baxdeen.
Marka taama waxaa loo qaadanayaa dhinaca dacwadoogayaasha kiiskoodu inuu yahay kiis adag, oo markaasi ay dhici karayso in Maxamed Nuur dhankiisa xaaladda lagu adkeyn karo.
Waa loo turjumi karaa, waxaa kaloo iyadana ay laga eegi karaa maadaama arrintan ay tahay kiis high profile oo runtii aada ugu jira miidiyaha not only Mareykanka ilaa iyo Australia lagala socdo. Politically-na ay mataqaanaa kiis iska charger yahay, mataqaanaa aada loola socdo oo lafteeda xeerlaaliyaha oo doorasho u taagan oo arrin siyaasadeedna runtii meesha ku jirto. Waxaad moodaa inaysan dan ugu jirin ama wax incentive aysan xeerlaaliyuhu lahayn inay negotiation la gaaraan oo ay doonayaan iyagu ama ha lagu guuldareysto ama ha lagu guuldareysanina inay ugu yaraan waajibkooda ka baxaan oo ah waan ogni dacwadii. Wax walla wixii aan haynay oo caddayn ahaydna waan bandhignay. Marka waxay u taalaa juriga in hadhowtoole blame-ka wareejiyaan oo kalena way u taraysaa politically.
Wagad marka maxaa xigaya hadda, maadaama ilaa hadda labada dhinac aan waxba la dhaqaajinin, talaabada tan xigta goormaa la isugu soo noqonaya?
Maanta maxkamaddu ma aysan qabanin maalin cayiman. Waxay u daysay dhinacyadu inay ka wada hadlaan wax la yiraahdo scheduling talaalka, mataqaan scheduling order oo kale in la sameeyo oo ay ku heshiiyaan waxyaabihii motion ahaa kale la xareysan karo wixii cadeynaya dhimaan haddii ay jiraan, iyo talaalka xilliga uu noqon doono qof walba markhaatiyadooda inay gudbiyaan cid walba ay haystaan. marka dhinacyada loo daayay inay la yimaadaan schedule ay maxkamaddu u gudbiyaan oo cayimi doona xilliga ay qabsan doonaan marka taa dib baa la isugu soo noqon doonaa hadii la yiraahdo
waqti dabcan sida aad sheegtay ee warbaahinta ayaa kiiskan aad indhaha ugu haysa ilaa iyo wadanka Australia kuwa ka socda ee wadanka Mareykanka warbaahintooda waa weyn oo kala taa gudaha ee gobolkan ee waxa goobta soo buuxiyay ee bahda warbaahinta aad u fara badan iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan degan maadaama ee wiilkan booliska ahaa uu yahay nin Soomaaliya ee dadka warbaahinta ee wadamada iyo gobolada kala duwan ka socdaana waxay isku dayayaan dadweynaha Soomaaliyeed inay wareystaan sida arrintan u arkeen marka dadka faraha badan ee goobta iimaanaya ee lahadlida ay la hadlayaan warbaahinta iyo soo buuxinta goobtu maxamed kiiskiisa wax dhibaato ma u keenaysa
een laba dhinac baa waynu ka fiirin karnaa een koodaad waxa weeye dadku inay runtii qof een dacwad ku ogantahay markuu meesha jiro inuu leeyahay support communities inay daba taagan yihiin oo ay taageersan yihiin waa dhinac wanaagsan oo laga eegi karo mana xumo way fiican tahay naadina necessarily wax ka bedelayso sida dacwadu ay u socoto ama loo eegayo ama juriga uu fiirin laakiin has ahaatee inuu qof ku leeyahay shacab ama community ka dambeeyo garab taagan way fiican tahay iyadoo hadii inta la ilaalinayo decorumka maxkamaddu waxa la ilaalinayo ama nidaamka maxkamaddu iyadoo la ilaalinayo oo aan lagu xadgudbeynin oo aan taleefannada waxyaabo badan oo ma taqaanada shuruudaha maxkamadda la oogayo hadii aan la sameyn ama aan lagu qaylin ama aan ma aragtay waxyaabo dhaqdhaqaaq aan la sameynin dhinaca kalena waxay iyaguna saameyn ka yeelan kartaa haddii dadkan looyaraa wada khibrad u leh shaqadooda ay tahay qaabka ay doonayaan inay hawshan ku wadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan oo dadku aysan runtii garan karin oo badan baa meesha kasoo bixi karo marka taa in loo daayay ku fiican tahay haddii laakiin dadku shacabka iyagu laftooda waxyaabaha ay u arkaan ama ay dhaliil ha noqoto ama ha noqoto wax la yiraahdo cunsuriyanimo ama ay soo qaataan race ay soo qaataan waa laga fiican yahay sababta kaiska waxa weyn kama tarayso qaabka loo cover garaynaya laga yaabaa inay saameyso dadkuna kaiskiisana ma caawinayso marka dadku haddii ay tegayaan waxay ku fiicanta inay runtii daawadaan oo supportigooda un muujiyaan balse aysan ka falanqoonin ama aysan ka hadlin midiahan aysan seenin si aysan u saameynin qaabka loo eegay arrintan waa arrin waa booliiska koowaad Minnesota dhexdeeda dacwad dil lagu soo oogo dad badana waxaa jiray dacwado ka duwan oo assaulti waxyaaba kale laakiin dil marka la yiraahdo murder case oo kale lagu soo oogo waa qofkii koowaad waa qofkii Soomaaliya ee gabar cadaan oo kale ama qof maaragtay African American la yiraahdaba marka dhinacyo badan marka laga eego runtii waa arrin aad u siyaasadeysan waayo waxyaaba badan laga eegi karo dhinacyo badanna loo jijin karo hase ahaatee waxaa mar walba ku fiicanta in loo daayo sharciga inuu korsigiisu qaato oo waqtigiisu u qaato
aada yu maadsanahay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u warramayay wariyaha v o eda maxamuud mascad dalkaad kala socotaana waa v o a
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan sugaantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay soomaalidu caanka ku tahay islamarkaana isugu gudbiso fariimaha kuna wadaagaan waayaha iyo marxaladaha ay kolba ku sugan yihiin waxaana jira sugaanyahano bulshada kolba u tabiya waayaha la marayo mustafe dimbil iyo cali ciidle sareeye waa laba dhallinyaro ah oo bulshada ku maaweeliya sugaan casri ah oo ay tiriyaan wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayay ugu warameen noocyada sugaantaasi waxaana hadalka ku hormaray mustafe dhimbil
qofka halabuurka ah dadku waxay inta badan ku shaabadeeyaan waxa uu curinayo inay tahay waxa kolba isagu waxa weeyaan isaguu iska hadlo laakiin waxa weeyaan mala awaalka waxa la yidhahda ku jira meesha in qofka mala awaalo in isaga qasa dhab ay tahay inuu wax bulshada ka arkay oo bulshada kale ay tahay kadibna siyaab kale duun buu dhiga marka maasoorka waxa hor talaala ila barad dhinacyo badan bay taabanaysaa laakiin intooda hore waxa ka hadlaysaa suugaanta iyo saas ku nahay iyo bulshada waxaan ugu qabto maleedahay suugaanta bahabaanu nahay waxaan isku dheersanaa bildaanta adduunyadana markaan isidhaa ka bogo tixba ku bayaamiyaa adduunyadu waa boqol aadmigu waa baahi sheeg nimcooyinka baaxadda leh ee uu bixiyuhu ku sameeyey hadday buuxshaan sagaal mid bay u basaasayaan dee waa kuwa dalkaysa badaha ku daadanaya hadday buuxshaan sagaal mid bay u basaasayaan haa dee mid bay raadinayaan bankay qardajeexayaan badday isku tuurayaan waxay galaan biima daran sugaanta baha baanu nahay dareenkay baanataa dareenkay baanataa waxay biqlisaa kartida hankaygay beerisaa go-aankay buuxisaa markaan bandhigaayo shay bulshada ugu filan dabiib daqiiqad ma baajiye waxaan isku booriyaa sidaan u bacfuri lahaa barbaarta jacayl dartii hurdada bogan waayeba beerkooda intaan u dhaco bogooda wixii ku jiraa bannaanka usoo tufa
abwaan cali ciidla sarreeye inta badan dadku kuguma yaqaanaan gabayada iyo maansooyinka laakiinse waxaad ku caan tahay dhinaca ciyaar dhaqameedka heesaha madadaalada iyo waxyaabaha marnaba ma isku dayday inaad samayso maanso dhinaca halabuurka maadaama aad halabuur leedahay
waxaa la yidhi waadiga abwaankee maxaad u gebiyi weydaa la yidhi waxaan ihi waqtigan xilligii loo gebiyayey way dhaaftay ana waxaan ihi midida waa saawirtiyo haddaan soo fayn lahaa dadkay sari baan idhaah sharkaygu sureerra ma leh haddaan u samayn lahaana waqhtaanii saamaxayn tintaydaa kala sarraysa haddaan isku simi lahaana sakiintaan goyn karayn sadqaysa wankaan idhaayo liggiyo sariirtaba ku loogo markaan sumalkii dhex tago ha kuula socdaan idhaa suldaan noqo baan idhaa guyaal badan baan sugaa horkay saamigayga gaadho qof kala sii baan idhaa maanse noocaasan ka sameeyey okay marka hordhiciygii iyada wataasi waxaana ku dambaysiinayaa maanta in yar baan kaga hadlay adduunyadan dadku isku waalaya inaanay adduunyo la isku waala ahayn xagga aakhiradan aan xusuusino oon jacaylkii ka sheekayno oon maha maandaamo nolol kasta geeri ka dambayso maanse waxaan ka tiriyey la yidhaahdo adduunyadani caydhowday ee laga caraabaayo ninka camalka sii eegaya u dhimasha waa caane nin waliba colooshii qabrigaba u calaamadane meel looga caymadi ma jira caarow geerida ee malagan cidnaba dhaafin buu caadil soo diraye camallada kuwii qoriyeyba caliyow sii dheer adduunyada casriga loo galay caasigii isgaadhay ii gebi caddaan iyo madow calanun doonaysa ee dintii laga caymadaan ciil basteeyahay waxaan caynka gabayga ugu qoray waa culayskani ilaahu adaa caadiloon cidii ku dhaafayn cishadii timaadaba aadaan ku casuunahay ilaahu adaa caadiloon cidii ku dhaafayn cishadii timaadaba aadaan ku casuunahay cis iyo wanaag baan rabnaa inaan ku ceeshnaa inaan caafimaadka helay baan caadilo u rabay sagaalka markii aan cayimay aan cod kala sheego adduunyadii caydhowday ee laga caraabaayo ninka camalka sii eegayo dhimasha waa caan nin waliba calooshii qabrigaba u calaamadan meel looga caymadi ma jira caarow geerida malagan cidnaba dhaafi buu caadil soo diray camallada kuwii qoriyeyba caliyow sii dheer marka cali aana u sheegi
dhinaca ciyaara maxaad ka heshaa abwaan
waxaa noogu soo xidh ciyaar la yidhaahdo oo laga ciyaaro gobolka awdalo iyalow hoobe bal sagaala la yidhaah marka marin kaga sii baxayno bal sagaala baa la yidhaah waa saddexleyda sideeday u dhacda iyalow hoobe marka gabdhaha ku qaado wayadaday caliyo way waa lagu mariyeyhobeya haysmadoobeyne yhobeya iyoyaa cayn
aad iyo aad waa kaa qaaday abwaan cali ciidla sarreeye kaasi wuxuu ahaa abwaan cali ciidla sarreeye waan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo qaybo ka mid a suugaantiisa iyo waxyaabaha kala duwan ee dhinaca madadaalada nooga hadlay
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada buurame haashim sheekh cumar good ayuu ahaa halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o xuseen maxay noo xiga
waxay noo xiga caasha heeska hiba nuura ay nagu luqayn doonto
Thank you.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gadanaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska John Yves Le Drian ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal ugu quwadda weyn dalalka dunidu ay la galeen Iran saddex sano ka hor aanu meesha ka bixin, xataa haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in dalkiisu uu heshiiskaasi ka baxay. Isagoo la hadlayay radioga R T L ayaa Le Drian uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxaani ay arbacadan wada hadli doonaan, sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka ay mas-uuliyiinta Iran arrintani kala xaajoon doonaan maalinta Isniinta ah gudaha baarlamaanka Iranna. Go-aanka Trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyaasha iyada oo dab la qabadsiiyey warqad yar oo uu ku sawiran yahay calanka Mareykanka iyo weliba warqad kale oo ka tarjumaysa heshiiska nukliyeerka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaadhay Kuuriyada Waqooyi isagoo oo usii gogol xaadhaya kulan dhexmari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay sheegay in qorshihiisa kulanka iyo wadahadalku ay socdaan, islamarkaana uu rajo weyn ka qabo natiijada ka soo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kaalin muhiima ka qaadanayaan arrintaasi. Booqashada Pompeo ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta ay dalka Jabaan ku kulmeen madaxda Shiinaha, Jabaanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Ku dhawaad laba bilood tan iyo markii hay-adda dhexe ee sirdoonka dalkan Mareykanka ay bilowday ololaha xiriirka dadweynaha oo aan horey loo arag oo ay ku soo celinayso mid ka mid ah xafiiska agaasimaha, ayaa qorshahaasi waxa uu wajihi doonaa inuu noqdo midka ugu wanaagsan amaba liita ee ay u shaqaysay. Agaasime ku-xigeenka hay-adda C I A Gina Hospital ayaa arbacadan maanta ah waxay hortegaysaa guddiga sirdoonka Mareykanka ee dhegeysiga xaqiijinta, taasoo ay suurtagal tahay in xudunteedu ay noqoto doorka ay ku leedahay fulinta barnaamijka su-aala weydiinta ee hay-adda. Galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Go-aankii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu shalay ku dhawaaqay ee uu kaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nukliyeerka ee Iran lala galay ayaa siyaabo kala duwan waxa uga falceliyey mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta dalkan Mareykanka. Wariyaha arrimaha nooga soo warama Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeediya.
sharci dejiyaasha jamhuuriga ayay u badan tahay inay soo dhoweeyaan go-aanka Trump. Senatarka Missouri laga soo doortay Ray Blunt ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka Iran uu bilowgiisa horeba ahaa mid liita.
Waxa uu Iran u xaqiijinayaa inay noqoto mid awood u leh nukliyeerka 10 sano ee soo socda. Waxba kama uusan qabanin hanaanka gantaalada balaastiga. Dhaqdhaqaaqyada argagixisanimo waxay noqdeen kuwo daran, ma ahan wax fiican.
And their terrorist activity has gotten worse.
Iyadoo la hadlaysay VOA, senatarada Dimuqraadiga ee California laga soo doortay Diane Feinstein ayaa muujisay falcelinta ka duwan oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Trump.
I think it's shameful. After all the work that was done to see that
waxaan u maleynayaa inay ceeb tahay kadib shaqadii la soo qabtay ee ku aadanayd wadiiqo kasta oo loo marayay in Iran lagaga horjoogsado samaysashada hubka nukliyeerka. Trump wuxuu dhabarka ku qaadanayaa waxaanu aqoon badan u lahayn. Inaannu isbahaysiga iyaga ka baxno waxay tahay macnaheedu inaanan ka dhabayn waxaanu nidhaahno.
Ka bixidda heshiiska nukliyeerka waa uun bilow, sida uu qabo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, kaasoo sheegay in kongreeska jamhuurigu uu hogaamiyo ay madaxweyne Trump kala shaqayn doonaan sidii hore loogu socon lahaa.
Xaqiiqiyan waxaa jirta tallaabo xigta oo arrintaas ka dambaysa. Waxaana rajaynaynaa inaan aragno waxa uu soo jeediyey isaga. Waxaan markaas annagana u baahan doonaa inaan ku lug yeelanno dhaqangelinta, waana samayn doonaa.
Trump ayaa ku goodiyey in cunuqabateyn dhaqaale tii ugu darneed uu ku soo rogi doono dalka Iran.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi uu inoo diyaariyey wariyaha v o e da Michael Bowman.
dhinaca kale intaanu madaxweyne Trump go'aankan gaarin ayaa muddo bilo ah waxaa hoggaamiyasha Yurub gaar ahaan Faransiiska, Jarmalka iyo Britain oo wax ka saxay heshiiska lala galay Iran ay dadaal xoogan u galeen in ay ka dhaadhiciyaan madaxweyne Trump inaanu ka bixin laakiin shalay markii uu go'aanka gaaray ayay iyaguna jawaab cad bixiyeen warbixin qoraalaha oo ay wadajir u soo saareen kadib markii telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Faransiiska iyo hoggaamiyaha Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha Britain ayay ku sheegeen in ay ka xun yihiin go'aankan uu qaatay Mareykanku ayna ka go'an tahay in iyagu dhinacooda ay sii xajiyaan heshiiskii ay kula jireen Iran haddaba waa sidee dareenka Yurub iyo go'aanka Mareykanka Ibrahim Xasan Danduray ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey xarbi cilmi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada London
Yurub inta uusan go'aankan soo saarin waxay isku dayeen wadamada heshiiskan la saxeexay inay madaxweynaha Mareykanka Trump kala hadlaan in uusan ka tala bixin go'aankan oo uu ku sii adkaysto haddii wax laga rabo in uu wax ka bedelana ay diyaar u yihiin inay wax ka bedelaan laakiin nasiib darro shalay waxa uu sheegay inuu Donald Trump ka baxay heshiiskan marka Yurub waxay ku qasbanaan doontaa sida ay hadda sheegayaan inay leeyihiin heshiiska waan sii wadi doonaa ilaa cadadkeena ah waxa shalay oo dhan laga sameeyey madaxweynaha Mareykanka waxay ahayd inuu ka baxayo waa lagu waday laakiin ilaa heerkee ayuu ka bixi doonaa ama intuu gaarsiin doonaa cadada ka bixisa
xarbi maxaa cawaaqib oo Yurub markaas ay kala kulmi kartaa haddii heshiiskan uu burburo
marka maadaama uu madaxweynaha Mareykanka hadda saxeexay inuu ka baxay heshiiska waxa uu ku daray inuu kambaniyaalka dibadda ee la ganacsado Iran uu cunuqabateyn ku sii wadi doono marka kambaniyaalka waxay haystaan ilaa iyo 980 maalmood inta u dhaxaysa oo ay ugu wacayn heshiiska heshiis ku jira oo ahaa cooling period oo ah in wixii isbedela ay adjust gareeyaan ay la qabsadaan marka Yurub kambaniyaalkooda waaweyn ee hadda la ganacsada Iran waxay ku qasbanaan doonaan in uu dib weyn ka soo gaaro cunuqabateyntaas maadaama uu Mareykanku uu leeyahay kambani walbo la ganacsada cunuqabateyna kusoo rogaynaa marka maadaama lacagahooda ama dhaqaalayaalkooda ama waxa movementigooda ah oo dhan dhib badan baa uga imaanaya marka Yurub walaaca ugu badan oo ay ka qabtay dhibkan wuxuu ahaa in uu dhaqaale ahaan iyo kambaniyaalkooda oo madana la ganacsanaya maadaama Iran muddo dhan ay saarneyd cunuqabateyn oo ay aada u rabeen inay waxyaalo badan oo waddanka ka mida wax kala ganacsadaan haddana waxay ku qasbanaanaya inay haddana sidii hore ay kusoo noqdaan oo aysan la ganacsan doonin Iran
waa gartay Mareykan la-aanta Yurub maxay ji karaan heshiiskan oo ma sii wadi karaan
xaqiiqda markii loo tago Mareykanka waa waddanka hadda adduunka ugu dhaqaalaha badan uguna milatari badan Yurub sida aad ogtahay way jecel yihiin inay Yurub hal cod noqdaan oo ay wax wada wadaan laakiin naftoodu waa kala duwan yihiin interesigooda sida ay wax u kala rabaan xoogaa yar waa kala duwan tahay marka la isku soo duuduubo ma suuroba geli karto sida la rabano hadday ugu yaraatana sida loo rabo uma dhici karto inuu cunaqab inay Yurub sii wadaan ilaa xad Mareykanka oon xataa hoos hoos ahaan aan wax ugu ogolaan marka ma dhici karayso inuu cunuqabateyntaas ay luxaad weyn yeelato Mareykankoon meesha ku jirin sababtoo ah asaga wuxuu isku yahay aaladii tarihi iyo jaajka iyo wixii oo dhan marka haddii Yurub aysan meesha aysan Mareykanku wax la wadin awooddooda inta badan wax meel saa usii fog ma sii gaarsanaan karto
xarbi cilmi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada London oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daadur halkaad kala socoteenna waa VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Nuur Bukhaari
kulantu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiska nuclearka Iran oo ay saxiixeen dhowr waddan oo u badan dalalka reer galbeedka sanadka 2015 heshiiskan ayaa dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay uga beddesheen Iran inay joojiso barnaamijkeeda nuclearka haddaba mowqifka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa nabadda caalamka xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti iigu ah maxamed bulley maxamed oo ka faallooda siyaasadda bariga dhexe kuna nool magaalada qaahire ee dalka masar iyo maxamed qadar faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Kanada. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Qadar Faarax. Maxamed Qadar, ka bixista heshiiskani uu madaxweyne Trump uu ka saaray Mareykanka, saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan kartaa nabadda caalamka?
Saameyn aad iyo aad u xoog badan buu ku yeelanayaa xaqiiqatan, oo dhanka amniga ah, dhanka saaxiibada foreign policy-ga ee Mareykanka, reer galbeedka la leeyahay, gaar ahaan wadamada Yurub, iyo heshiiskii hadda lala gaaray North Korea, intaba saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa. Haddii aan u kala qaado mid aan usii kala qaado, waxa weeyaan heshiiskan reer Yurub aad bay uga xumaanayaan, sababtoy tahay iyagu waxay u akhiyaan Iran oo khatar siyaasadeed la geliyo, iyo mid military ada inuu istraatijiyadeeda Yurub uu khatar ku noqonayo ayuu ku yeelanayaa. Marka taasi waa xagga reer Yurubka. Dhankan kale, heshiiskan hadda la gaaray North Korea iyo laftigeeda fariin buu dirayaa, oo fariinta uu dirayana waxa weeyaan in Mareykanku uusan heshiis nuclear bal aan lala geli karin oo wax uusan ahayn. Taasina waxay fursad siinaysaa iyadana oo active ay ka dhigaysaa Putin, oo isagu waxa loo yaqaano assertive policy oo bariga dhexe ka lahaa, oo ahaa in Mareykanku uusan ahayn qof la isku halayn karo oo reliable ah. Waxay kale oo ay heshiiskan iyadana soo dhaweynayo oo wax weyn u arka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil oo iyaguna isbahaysi xoogan la leh Mareykanka la leh.
Waayahay, waa mahadsan tahay Maxamed Bulley. Adiguna fikirkaadu muxuu yahay, nabadda caalamka saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa mowqifka madaxweyne Trump uu uga saaray Mareykanka heshiiskii Iran?
Aad baa mahadsan tahay. Sidaynu wada ogsoonahay, waxa weeye heshiiskan wuxuu dhex maray wadamo badan oo Mareykanku qayb ka yahay, Iranna ay darafa dhinac kale ku hay. Waxa weeye marka Mareykanku maanta kelinka bixitaankiisa uma aaminsanaan inuu samayn karo saameyn weyn uu yeelan karo. Sidana way ogsoonahay, waxa weye falcelinta u horreysay laga sameeyey khaasatan wadamadii darafka ka ahaa heshiiskan, waxa oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, ay ugu horeeyaan Ingiriis iyo Faransiiska iyo Jarmalka si wada jira. Xafiiska Theresa May waxaa looga soo saaray maantay warbixin dhahaysa caddeynaysa in loo baahnay Mareykanku in uu waxa waaye heshiiskaas wax dib u keeni kara cid badiyo wadamada kale oo xubinta ka ah heshiiska, inuusan dib usan qaadin tallaabo yani dib ku noqonaysa heshiiska wadamada dhinaca ka ah inuusan sameynin. Arrintaas marka waxay caddeynaysaa Mareykanka keligiis inuusan waxba sameyn kara. Waxaa muuqata inuu Mareykanku keligii goobi taagan yahay. Madaxweyne Obama isaga sidoo kale kunta wuxuu kusoo qoray, wuu sheegay iyadoo wuxuu sheegay iyadoosan Iran aysan samayn wax caddeynaya in heshiiska ka baxday, in ay tahay qalad weyn in tallaabadan uu maanta Mareykanku qaato. Sida muuqata marka Ruushku waa kaalay wadaarta arrimaha dibadda sidoo kale. Marka saameyn culus ma yeelanayso arrinta uu maanta Trump keligii sameeyey.
Waayahay Maxamed Qadar, waa maqlaysaa Maxamed Bulle wuxuu leeyahay saameynta keliya yeelan karto waxa weeyaan Mareykanka ayay saameyn doontaa. Marka fikirkaas ma ku raacsan tahay?
Maya saaxiibkii aad baan uga soo horjeedaa fikirkiisa, sababto ay tahay waxa weeyaan heshiiskan 5-point plan buu ahaa, oo qorshe wuxuu ahaa 5 qodob lagu salgooyey. Waxaana haddii uusan saameyn yeelan uusan lahayn heshiiskani, wadamadan oo dhan maysan qeyliyeen. Raashiya maanta ma qeyrideen, Yurub ma qeyrideen, carab bariga dhexo dhalanka ma qeyriyeen, China ma hadasheen. Waxaasoo dhan waxay caddeynayaan reactionka Donald Trump uu sameeyey. Marka taasi waxay ku caddeynaysaa in mataqaanaa ii sheeg heshiiskan haddii uu ka baxo Donald Trump oo Mareykanka uu ka baxo, saameyn aad iyo aad u weyn oo ay yeelanayso. Saameynta ay yeelanayso kow waa mid dhaqaale, laba waa mid military. Xagga amniga oo hadda ah nabadda ah, waxa weeyaan dagaaladan bariga dhexe ee aadka usii xoogan hadda wasii xoogsanayaan, isbahaysigaasi bariga dhexe ka jiray guruweysiga ahaa uu sii soconaya. Waxaa kusoo haray Yurub. Yurub waxa weeyaan waxaa siyaasadoodu waa siyaasad ay isku dayeen iyagu Mareykanka iyo Donald Trump inay ka dhacdhaciyaan inuu heshiiskan ilaaliyo, sida kii cimilada oo kaleeto climate change oo kaleeto. Waxa weeyaan Yurubiyaanku sidoodaba marka hore waxa weydiidaan, marka dambena way ku raacaan. Waynu aragnay tijaabooyin badan baynu aragnay. Marka runtii anigu waxaan qabaa haddii lacala uu dagaal dhaco, Mareykanka iyo xulufadiisa guuleysanaya,
soo tahay Mareykanka wuxuu haystaa Israel, wuxuu haystaa Saudi Arabia, wuxuu haystaa Europeankani. Marka dagaal uu meeshan ka dhaco, waxay raacayaan mataqaanaa isheeg Mareykanka ay raacayaan. Ujeedada ugu muhiimsanna waxa weeyaan hadda heshiiskan uu uga baxay iyo waxaan oo dhan in crisis lagu riday Iran, dhaqaale crisis lagu riday Iran, regime change lagu sameeyo, conservativeka Iran, kooxaha conservativeka Iran loo siibo, wadiiqada loo siibo, taas weeye. Marka waxaan qabaa anigu Donald Trump waan ognahay heshiisyo badan buu ka baxay, waxa uga baxayna reason baa jirta, sabab baa jirta, ha noqoto inuu ku xumeynayo madaxweynihii horeeto ee Mareykanka uu ku xumeynayo oo politigiisa uu reshape ku sameynayo, balse anigu waxaan qabaa in Mareykanku aysan laga guuleysanayn. Taasina sanax
waayahay. Maxamed Bulley, waa maqlaysaa. Maxamed Qadar Faarax wuxuu leeyahay Europeanka marka horena waa diidaan, kadibna waa ay ku raacaan, marka miyaynan iyaguna saameyn ku yeelan karin arintani maadaama ay Mareykanka kaga dhow yihiin Iran iyo Bariga Dhexe?
Waxa waaye sidan wada ogsoonahay, midowga Yurub waa urur siyaasadeed oo waxaweye maantay waxaweye Trump ra-yiga ay ka wataan ka qabaan oo kaga fikri duwayn arintaas waxaweye heshiiska Iran waa arrin ka duwan arrimihii hore, marnana ma aysan dhicin waqtiyadan dambe in Mareykanka iyo reer Yurub ay ilaa heerkaas oo kale aragti duwadaan. Waxaanu ogsoonnahay qaabka uu wax u wado ama siyaasadkiisu nooca ay yihiin madaxweyne Trump inay ka duwan yihiin madaxweynayaashii hore oo Mareykanka oo dhan. Mid aan qabo waxa maanta oo liska indhatiri karan, Yurubna ay fahamsan tahay maamulkii ka horreeyay madaxweyne Obama uu fahamsanaa waxa weeye Iran maanta waa awood Bariga Dhexe joogta oo aan liska indhatiri karin. Keliya aan ku ekeyn Iran ee saameyn kule Suuriya, kule Yemen, kule Lubnaan, waxa weeye haddana hub nukleera lagu baqsan yahay inay sameyso. Ilaa haddeer waxa weeye hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta inaanu kinu sii faafin hubka nukleerka ahi. Ilaa haddeer waxa weeye riboradda soo saareen warbixinaha soo direen kuma cadda inay heshiiska Iran ka baxday. Marka Trump sababta ugu baxay ilaa hadda ma cadda. Dadka in badan oo waxa falanqeeyayaasha caalamka mid ah iyo dadka mutaabaca yacni arrintan u dhuun daloola waxay aaminsan yihiin Trump inuusan fahamsanaynba waxa lagu heshiiyey waxa ay yihiin. Trump waxa moodaa qof yacni wuxuu markuu soo kaco wuxuu ku fikiraa yacni iska soo kaca wuxuu raba sameynaya, ma aha qof istaraatiijiyad arrintan kale. Waxa uu uga leeyahay caddahay laga yaabo inay wadamo carabta ka mid ah sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo oo ay taageersan yihiin arrintan, laakiin dowladaha waaweyn ee dunida ka mid ah intooda badan arrintan ma taageersana, khatar badan u arkaan. waxaa la rabay Iran muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay waxay ahayd gooni isutaag cuna qabateen la saarnayd, taasna waxba waa ka tiri weyday. Waxay taas dhinaceeda waxay keentay oo taa dhinaceeda kale waxay sababtay in ay Iran isfaafiso oo awood Ciraaq ay maamusho maanta, iyo Suuriya maamusho, Yeman faragelin ku hayso, waxa weeye Lubnaan ay maanta waxa weeye shalay u dambaysay doorashooyinkadii dhinacyada iyada taageersanaa ay Hezbollah ay soo baxeen oo codad badan heleen. marka awoodda Iran maanta la iskama indhatiri karo awood weyn ba noqotay. Yurubiyaankuna midaas si fog u fahansan yihiin waxa weye taageero Ruush baa dhinac kale taagan, China la safan. Marka waxa weye Trump waxa moodaa keligiis inuu meel cidla ah waxa weye durbaanka ka tumayo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamed Bulley Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira, iyo Maxamed Khadr Faarax oo degan dalka Kanada kana faallooda arrimaha caalamka. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo diyaariyay doodaasi gaabankaad ka dhigsanayseen walaanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socotiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal, guud ahaan xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si la mid ah ayay Soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa, sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen. waxay yiqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan, laga bilaabo marka neefka laga soo liso iyo dhadhan iyo muuqaalba maalmaha xiga dhalanrogga ku dhaca. Waxaa ugu horeeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo. Waa wax adag oo nirigta weysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka quudan karin, isla markaasna aan ku raaginay haddiiba naasaha neefka ka dhammaada. Heerka labaadi waa dhayda oo ah markay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin. Waxaana jira magacyo kale oo ay af-soomaaliga ku leeyihiin sida ka soofeen, galax, waraasi iyo faranfalxood. Sida la garan karase, caanuhu wax gelin ka badan Soomaalida dhay uma sii ahaan karin. Taasna waxaa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleelka xigta. Sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca. Waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo. Heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo hortii dhaydii ay ahaayeen ay aad uga duwanaadaan. Qoolaheeda caanaha ay Soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siman yihiin, hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan. Suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooye, kuwa lo'da iyo arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta, iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo. Ayaa garoorka arigu wuxuu Soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan, kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto. Garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaaf ah oo boodboodaya, qofka shubahayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro. Waa caliboodda cadde kii ay u yaqiineen. Garoorka labaadi waa liibaandha taqle, waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran si tartiib ahna haruubka ugu dhaca, iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sharqan loo malayn karo inay u eg tahay. Nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala harin kalana soconayn weelka ku dhaca, wax cod ahna hawo yaraatee aan laga maqal. Kaasina waa samakaab hurda kii ay oran jireen. Sidaan soo sheegay, xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo ida ka kooban. Waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamayn meel la iska dhigay, dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray. Su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay aadkeeda bannaanba, maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan? Waa dhowr sababood dartood. Marka hore, badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah. Goortaas oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maaraan, sidaa darteedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan, sababtaa waa loo garooriyaa. Dhinaca kalena, sida la og yahay, qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhana inuu quuto. Maalmaha toddobaadka oo idil, naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro. Sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan, sababtaasna waa loo garooriyaa. Siday ahaan jirtay, haweeneyda la qabo ee ninkeedu uu meel ku baqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo markuu u soo hoydo ay siin jirtay. Haweenkuse iskuma jirine, tii gaari ah ayaa saygeeda waxay soo hordhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodkac dhowaan la jaray iyo dhiil iltiran oo caano garoorihii ay ka buuxaan. Taasina waa sabab saddexaadoo ay caanaha u garoorin jireen. Waxaase jirtaa sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay mid ka weyn oo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hannaan waayo hore ay Soomaalidu soo rogtay oo burcadka caanaha ku jira ay ugala baxdo. Laba ciso caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaara lagu ururiyaa. Markay garooraan ayaa lagu subaa haan ama haamo loo saantay. Markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo dabadeedna lagala baxo. Burcadkaas ayay shiilaan, markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku subtaan, taasoo ay badarka ku iidaantaan xilliga jiiraalka oo ay caanuhu gabaabsiyaan. Garoorku waa astaan barwaaqo, wuxuu muujinayaa heerka uu dhiiraha ugu jiraa inuu ladan yahay. Waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan, qaar kalena ay u garooraan. Waa caano dhadhan wanaagsan leh oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii ay jecel yihiinna ay u huri jireen. Taasna waxaa laga garan karaa gabayalaha u naxariista uu tiriyey maansayahankii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray. Waxay ahayd 1956-kii waagaasoo uu aada u dhaliili jiray daacaddarada xukuumadihii Soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray. Laba tudo oo gabaygaa ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu Cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee gobonimada u soo halgamay, iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu taabay. Sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysi raacyadii halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa. Gabaygaas oo loo yaqaan waa igeli weyne sanadkii 1956-kiina uu Cali Cilmi tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meelka gubanayo goobtii daroshaba, haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo qaylada, hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ee ay guushii soo hoyatay waxaa geeska dheer loogu muday waa igeli weyne. Gafkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudin ee gablaba aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo subahayaa kii wax gowracay ee war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka han jiray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo kulamid ah hadduu eebaydmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaas ku dhaafayna. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii jeclinay mar kale barnaamijkan iyo guud ahaan idaacaddaba daalacato waxay kala socon karaan websitekeenna voasomali.com. guud ahaan idaacaddii galabnimanta ayay ku dhantahay. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Baraadan iyo anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaana maan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the ahead.